Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Okei, viimeksi Jonna me oltiin isänmaa-asialla. Odotellaan tässä kokoomuksen yhteydenottoja.
Eikö sulle tullut vielä? Mulla on siis Instan inboxi soinut.
No mut vitsi. Sulla jäi jotain sanottavaa vielä meidän kirjallisuus.
Joo.
Keskusteluun, tai siinä jäi vähän aika kesken.
Kyllä, me puhuttiin siis tosiaan viimeksi Ernoosta ja Anni Ernoosta ja Edua Luista ja sitten heidän kirjoista ja siitä, miten heidän kirjat on näistä köyhistä ja köyhistä vanhemmista, että miten ne on ikään kuin kirjoittamista kirjallisuuden traditiota vastaan, koska nämä ihmiset ei kuulu kirjallisuuden piiriin. Ja mulla ei sanomatta siinä yksi kirja, jonka mä luin kesällä, jossa oli myös sitten toinen teema, joka mua kiehtoi. Eli tässä oli niin kuin vanhemmat, jotka olivat vammaisia, eli he olivat kuulovammaisia. Ja tässä on myös teemana se, että voiko omia vanhempiaan tuntea ja voiko omaa perhehistoriansakaan tuntea, kun miettii, että perheet kertoo kaikenlaisia mytologioita itsestään ja suvustaan, joissa on ehkä enemmän toivoa mukana, että millainen se voisi olla tai millainen se mielellään olisi kuin että mitä se oikeasti on. Ja tässä Claudia Durastantin Tuntemani vieraat, suomentanut Taro Nyström, niin tässä on tällainen tosi kiinnostava asetelma, eli kyseessä on myös tämmöinen työväenluokkaisista oloista ponnistava kirjailija, 80-luvulla syntynyt, on siis kasvanut Brooklynissa, mutta siis myös elänyt ja syntynyt tuolla Etelä-Italiassa ja ollut siis hyvin köyhässä perheessä. Ja kun se kuvaa näitä hänen vanhempiensa lapsuutta ja menneisyyttä, niin tulee just semmoinen olo, että hetkinen, onko nämä vanhemmat siis jostain niin kuin 1900-luvun alkupuolelta, mutta siis he ovat todellakin niin köyhistä oloista, että se on niin kuin aika puutteenalaista elämää ollut, mutta he tosiaan ovat kuuroja ja tämä koko kirja lähtee siitä asetelmasta, että nämä vanhemmat on kertonut kumpikin eri tarinaa siitä, kuinka ne on tavannut. Eli tämä äiti väittää, että he ovat tavanneet silloin, kun tämä äiti on nähnyt isän hyppäämässä sillalta tai aikomassa hypätä sillalta ja tämä äiti on mennyt pelastamaan sen. Kun taas sitten isä kertoo, että he ovat tavanneet silloin, kun hän on mennyt auttamaan äidin pois tämmöisten niin kuin varkaiden kynsistä jossain Etelä-Italian siellä kadulla. Ja nämä kumpikin vanhempi on ihan niin kuin raivokkaan ylpeä ja ne eivät ole esimerkiksi opettaneet lapsille viittomakieltä, joten se perheen kommunikaatio siis on mitä on. Ja siis tämä niiden vanhempien rakkaustarinasta voisi kuvata niin kuin semmoisena vimmaisena ja kohtalonomaisena rakkaustarinana, mutta siitä oikeastaan on rakkaus aika kaukana, että tämä isä on aika väkivaltainen ja kumpikin juo ja se on vähän niin kuin enemmän, tämä äiti sanoi tässä kirjassa jotenkin hienosti, että ei siinä ollut kyse rakkaudesta, että ei se edes ollut olennaista, vaan kyse oli samankaltaisuudesta, että yhdessä ne kaksi kuuroa pystyi tavallaan niin kuin fantasioimaan kuulemisesta ja tavallaan ne jakoi sen saman kokemusperän tai kokemuspohjan. Mutta oli jotenkin tosi kiinnostava lukea tästä, koska kun tämä kirja on siis myös kasvutarina tästä kertojasta, niin siinä vaiheessa, kun nämä vanhemmat katoaa tästä kuvasta, niin tämän kirjan intensiteetti vähän niin kuin katoaa, koska ne ovat niin kiehtovia tyyppejä, niiden suhde on niin käsittämätön. Ja tämä Durastantti sanoi itse asiassa Paris Reviewn haastattelussa, että niin kuin aina kun hän kertoi vanhemmista ja taustastaan, niin ihmiset tavallaan menetti mielenkiintonsa häneen ja halusivat kuulla hänen niin kuin eksentrisistä kuuroista taiteilijavanhemmista. He olivat molemmat vähän niin kuin taiteellisesti myös orientoituneita, tosin eivät sillä pystyneet elantoa sillä tavalla tienaamaan. Ja sitten hän myös sanoi, että hän halusi kirjoittaa näistä vanhemmista myös sen takia, että ne näytti hänelle, että se vammaisuus ei ole koko tarina siitä ihmisestä. Että se on yksi kerros siinä ihmisessä. Koska siis kun me ajatellaan niin kuin, koska kyllähän me niin kuin jos joku ihminen on vammainen, niin me ajatellaan sen hänet pelkästään sen vammaisuuden kautta. Ja tästä mulle tulee mieleen myös Hanna Jensen, joka kirjoitti nyt äitini muistina toinen kierros ja siinä hänen äitinsä sairastuu Alzheimerin tautiin, johon hänen isänsä menehtyy ja jota hän kuvasi siinä edellisessä kirjassaan. Ja sitten hänkin sanoi Hesarin haastattelussa, että hän ei niin kuin haluaisi puhua, hän niin kuin vastustaa sitä, että ihmisestä aletaan puhua ikään kuin ihmisessä ei olisi mitään muuta kuin se Alzheimerin tauti. Että niin kuin jokainen muistisairaus on joka tapauksessa erilainen ja niin tietenkin on vammaisetkin ihmiset, kaikki ihmiset on erilaisia. Ja me ollaan jo nyt niin kuin opittu sentään puhumaan niin kuin vaikkapa ihmisistä, että jos ne sairastaa jotain mielenterveyden häiriöitä tai sairastaa masennusta versus, että me sanotaan, että hän on masentunut ihminen. Mm. Että me ymmärrämme, että se on asia, joka voi mennä ohi. Ja vaikka olisikin sairaus, joka ei välttämättä mene ohi, niin sitä ei pitäisi sen ei pitäisi summata koko ihmistä. Ja mulla tuli vähän mieleen toi Ani Ernoonkin kirja, kun hänen äitinsä hän myös sairastui Alzheimerin tautiin. Jonka jälkeen, kun hän makasi siellä niin kuin sairaalassa vielä ihan ihmisenä ja niin kuin vaikkakin niin kuin mieli harhaili jossain jo ihan niin kuin todella kaukana, enkä välttämättä enää tunnistanutkaan kaikkia ihmisiä edes tytärtään, niin tämän äidin ystävät jättivät niin kuin käymättä kokonaan. Että he olivat jo silleen, että äidillä se on Alzheimer, että voi kun nyt vain tulisi ja Jumala ja veisi hänet pois, että eivätkä he edes käyneet häntä enää katsomassa. Että se oli niin kuin tavallaan summattu sitten tämä koko ihminen.
Niin, ja toi paljastaa mun mielestä niin kuin normin, että sitten jos sä et kuulu siihen normiin, niin sitten se ikään kuin se määrä kaappaa sun koko identiteetin niin kuin ulkopuolisen silmissä.
Just koska, niin.
Koska mulle tuli vielä Ernosta mieleen se, että eikö hänen isoäitinsä, hän kirjoitti jossain, hänen kirjoissaan silleen, että hänestä aina sanottiin, että hän ei osaa lukea eikä kirjoittaa.
Joo, kyllä.
Ja sitten ajateltiin, että se niinku riittää summaamaan hänet ihmisenä. Juuri hänestä niin. Ei niinku tavallaan mitään muuta oikeastaan sit ikinä sanottukaan.
Juuri niin.
Ja sitten me aiotaan tänään puhua Tori Petersin The Transition Baby-kirjasta. Ja siis itse asiassa hän kirjoittaa tässä myös niinku transihmisistä. Tai siinä on semmoinen kohta, jossa niinku tavallaan yksi näistä kirjan henkilöistä sanoo, että kun eräälle ihmiselle oli paljastunut, että hän on aiemmin ollut transnainen, niin sitten hän sanoi, että se muutti kaiken, että yhtäkkiä hän ei ollutkaan enää mitään muuta kuin trans.
Juuri niin. Ja vähän sekin, että mihin viitattiin jo viime jaksossa, että köyhillä ja niin kuin sen keskiluokkaisen tai porvariston ulkopuolella olevilla ihmisillä on ehkä niin kuin elävämpiä muistoja tai semmoisia isompia ajatuksia, niin kuin tunnekuvia vaikkapa poliittisista päätöksistä tai ylipäätään elämästä, koska tavallaan he ovat siellä ulkoradalla, kun taas sitten kaikkia katsotaan juuri sen porvariston kautta. Että myöskin niin kuin, tavallaan tässä tulee myös se luokka-ajatus siitä, että tiettyyn luokkaan kuuluminen tarkoittaa sitä, että sä olet yksilö, mutta kun sä kuulut johonkin toiseen siihen, et siihen luokkaan, niin sä kuulut vaan, sä oot tämän työväenluokkainen köyhä ihminen.
Niinpä.
Nyt tässä kirjassa oli minusta huvittava summaus jotenkin, miten aikojen saatossa käsitys vammaisista muuttuu. Että hän kirjoittaa näin, että äitini on aina sama henkilö, mutta minä olen ollut monen eri naisen tytär. Alussa äiti oli invalidi, sitten hänestä tuli vammainen henkilö. Hetken hän oli, lainausmerkeissä, eri tavalla lahjakas, mutta kaikkihan me sitä olemme. Tietyssä vaiheessa hän oli vain hullu nainen. Nykyisin hän on internetissä navigoiva kansalainen. Ja tästä äidistä siis tuli tämmöinen, joka elää tuolla salaliittojen maailmassa ja todellakin navigoi siellä netissä jotenkin, mikä oli hirveän niin surullinen kehityskulku minusta, mutta täysin niin kuin luotava.
Kiinnostava.
Kyllä, tämän ajan kuvaus.
Ja yllättävä.
Kyllä. Mutta siis eipä kyllä tuli hirveästi, kun mä luin tota, niin mä mietin, että missä kirjassa mä oon lukenut kuvauksia vammaisista ihmisistä. Aika vähän tuli mieleen, kun mä mietin, että joku päähenkilö olisi vammainen ilman, että se vammaisuus todellakin söisi identiteettiä sen koko ihmisen.
Ja en mäkään keksi, niin kuin äkkiseltään.
Tässä on joku Steinbeckin Hiiriä ja ihmisiä, that's it.
Niin.
Varmasti on monia muita, mutta ei nyt tule kyllä mieleen.
Mutta niitä ei tule hirveän nopeasti ainakaan
niin
mieleen.
No ehkä me palataan tähän ensi jaksossa, jos tulee jotain.
Joo, tehdään niin. Mä ajattelin tänään puhua kriittisestä keskustelusta, siis jota käydään julkisesti tai puolijulkisesti, eli sosiaalisessa mediassa, ja siitä, että miten ne keskustelut niin kuin valikoituu ja mistä keskustelusta tulee niin kuin tavallaan isoja keskusteluja. Ja jotenkin ennen kuin mä menen siihen tarkemmin, niin mä rupesin itsekin miettimään, että miksi ihmiset ylipäänsä haluaa osallistua niin kuin keskusteluun ja olla niin kuin kriittisiä keskustelussa.
Se on hyvä kysymys.
Ja sitten mä mietin, että no kriitisointi on ainakin tosi kivaa siksi, että usein se on niin kuin samalla analyysiä, että siinä niin kuin tekee jonkun näistä analyysiä ja analysointi on mahtavaa. Sitten toinen syy on varmasti se, että siinä niin kuin kuitenkin sit hakee jotain omaa moraalista kompassia ja sitten samalla ehkä semmoista niin kuin yleistä moraalista kompanssia. Miksi tämä on niin vaikeaa sanoa?
Miksi on vaikeaa puhua?
No niin, okei. Okay. Ja siis sekin on niinku tärkeää tämän kompassin hakeminen. Sitten kolmas voisi olla, että kuitenkin siis tämmöinen rehellisesti sanottuna, että siinä voi kokea ylemmyyttä, kun voi osoittaa kritiikkiä toista kohtaan. Ja sitten on vielä D, mutta sen minä kerron myöhemmin, eli neljäs kohta. Mutta mun huomio on, että kun siis nyt jos miettii vaikka tätäkin vuotta, niin sitten jotenkin, että aina säännöllisesti nousee joku keskustelu, siitä tulee aika iso, se on aika niinku kuohahtava aina alkuun, no sittenhän se niinku laantuu. Mutta mun huomio on, että tämmöiseen kriittiseen keskusteluun on tosi helppo yhtyä silloin, kun se kritiikin kohde on vaaraton. Eli jos ajatellaan, että mitä on rohkeus, niin ainakin yksi rohkeuden määritelmä on se, että oikeasti jonkun teon seurauksena voi itse menettää jotain. Että oli se sitten jotain konkreettista, fyysistä tai oli se sitten niinku vaikka joku asema tai muuta. Että jos sä silti teet jotain, vaikka sä tiedät, että sulla on jotain menetettävää, niin silloin sä oot kyllä niinku oikeasti rohkea. Ja niinku ehkä tuommoisessa kriittisessä keskustelussa, niin siis niiden tahojen kritisoiminen, joilla on oikeasti valtaa, niin se on tosi, tosi pelottavaa ja sen takiahan eihän sinne olekaan mitään järkeä mennä. Ymmärrän täysin, että miksi tiettyihin keskusteluihin lähdetään mukaan. Mutta et joo, että mun niinku huomio on tavallaan just se, että nämä keskustelut ei välttämättä sitten kuitenkaan kohdistu oikeisiin vallanpitäjiin. Ja jotenkin tällä hetkellä tuntuu, että se keskustelu pyörii aika lailla niinku kulttuurin alueella, missä ei siis sinänsä ole mitään väärää, mutta et mietin, että musta tuntuu, että tällä hetkellä jotkut niin kuin oikeasti talouden vallanpitäjät esimerkiksi pääsee koiraveräjästä. Me ollaan ehkä sun kanssa aiemminkin puhuttu tästä. Esimerkiksi tuntuu, että ne vaan saa niin kuin puuhastella ihan mitä ne tuolla niin kuin
kyllä, haluaa. Koska talouden lainalaisuudet nyt vaan on semmoisia, että ei niistä nyt voi sen enempää keskustella.
Niin, ja sitten vähän silleen, että osaako niistä kukaan edes keskustella. Ja niin. Sitten toisaalta mä luulen myös se, että kun heillä on siis oikeasti niin paljon valtaa, että sitten niin kuin miksi edes mennä sinne. Mutta mulla on muutama esimerkki tästä. Se oli alkusyksystä kuitenkin toi kirjailija Meri Valkama kirjoitti sosiaalisessa mediassa, suuntasi kirjoituksensa kirjallisuuslehti Parnassolle, koska Parnassossa oli, mä en tiedä, se ei ollut niinku kritiikki, mutta se oli semmoinen niinku kommentti, jossa niinku tota Valkaman romaani oli luettu hyvin omaelämäkerrallisesti, eli se lähti siinä jo sit niinku aivan siis sivuraiteille. Sitten se oli sävyltään aika ärhäkkä. En tiedä, mikä siinä nyt oli sitten niin taustalla, eikä mun tarvitsekaan sitä tietää, mutta kuitenkin. Sitten Valkama osoitti tässä omassa sosiaalisen median statuksessaan ne asiavirheet ja kritisoi Parnassoa. Ja sitten tähän lähdettiin niin tosi laajalti tähän keskusteluun mukaan, eli sitten niin Parnassoa, sitä analysoitiin sitä tapausta ja niin kuin mäkin luin, siis sinänsä ihan oikein niin hyviä ja oikeassa olevia analyysejä. Mutta sit mä vaan jäin itse miettimään, että tästä keskustelusta jäi ehkä kuitenkin puuttumatta se fakta, että niin kuin Parnassolla ei todellisuudessa mun mielestä ole hirveästi valtaa. Toisin kuin siinä keskustelussa niin kuin siihen aina viitattiin, että tämä on vaan arvokas kirjallisuuslehti. Ja siis sori, mä oon niin kuin tosi pahoillani, mutta siis tosiasiassa ei Parnasson levikki ole kauhean laaja ja edes ne, jotka tilaa sitä lehteä, niin en mä tiedä lukeeko välttämättä kaikki juttuja. Ja sitten niin kun, että tossakin mä ajattelin, että mäkään en olisi itse asiassa törmännyt koko siihen alkuperäiseen juttuun ilman sitä Valkaman niin kun sosiaalisen median statusta, koska se lähti sitten leviämään niin kun tosi tosi kyllä laajalle. Ja sitten haluan kuitenkin niin kun tähän heti sanoa, että mä en nyt arvostele mitään, että en ole tässä sanomassa, että Valkama ei olisi saanut kirjoittaa niin, tai että kukaan ei olisi saanut osallistua siihen keskusteluun. Ihan siis kaikessa rauhassa saa osallistua ja saa kirjoittaa, mutta siinä on jotain kiinnostavaa, että siihen lähdettiin niin kuin niin laajalla rintamalla. No mutta sitten toinen esimerkki on monikollinen esimerkki, eli influencerikeskustelut, koska niitä on tämänkin vuoden aikana ehtinyt olla monia ja mä en edes jaksa mennä niin kuin eritellä niitä. Mutta niissäkin on mun mielestä selkeästi sellainen piirre, että niihin on hirveän helppo osallistua. Ehkä niistä on helppo muodostaa sitten niin kuin mielipide. Ja siis näissäkin keskusteluissa mun mielestä mä oon saanut lukea ihan siis tosi mielenkiintoisia analyysejä influencerikulttuurista tai ilmiöistä, miksikä sitä kutsuisikaan. Mutta jotenkin mä silti ajattelen, että tässäkin ehkä, jos mä mietin suomalaisia influenssereita, niin meillähän ei ole mitään semmosia niin kuin sen luokan influenssereita, mitä vaikka Jenkeissä on tai vaikka Ruotsissa. Et siinäkin mä ajattelen, että ehkä suomalaiset influenssit on kuitenkin niin, mä ainakin ajattelen, että ne on aika vaarattomia. Että niitä on myös niin kuin aika helppo kritisoida. Että siitä ei niin kuin, siihen keskustelun osallistumisella ei ole mun mielestä hirveän kovaa hintaa kuitenkaan.
Kyllä, tämä on totta.
Ja sitten kolmas esimerkki, niin sen mä itse asiassa lainaan, mikä meitä vaivaa podcastin kundeilta, jonka hän nosti esiin Instagramissa. Ja tämä on mun mielestä tosi hauska esimerkki. Tämä on siis perussuomalaisten ohjelmat.
Ai niin, joo.
Jotka on itse asiassa todella jonninjoutavia ohjelmia.
Nyt kun, jotain suomalaisuus.
Nyt kun joku sen asian sanoo. Mutta et, tosissaan, että perussuomalaiset julkaistaan suomalaisuusohjelma ja me muistetaan vuosien takaa se kulttuuriohjelma. Ja siis on siis jopa puolueita, mutta sitten on myös someaktivisteja, jotka reagoisivat näihin ohjelmiin. Ja mikä meitä vaivaa, Instagram-tilille kirjoitetaan näin, että tämä kaikki huomio ja näkyvyys onkin lähes ainoa hyöty, mikä perussuomalaisille koituu tylsien ohjelmien julkaisemisesta. Ja sitten, mikä meitä vaivaa, podcast lainaa tietokirjailija Jussi Marttista, joka on sanonut, että perussuomalaisten ohjelmien kritisointi on pitkälti hukkaan heitettyä aikaa, kun ei niillä ole yleisöä edes oman puolueen sisällä. Ja sitten, mikä meitä vaivaa, kundit jatkavat itse näin, että ohjelmatyölle on kuitenkin vahva yleisönsä, perussuomalaisten vastustajat. He ottaa esimerkiksi siis sitten RKP:n, eli koska RKP on pienpuolue, niin heidän on niin kuin järkevää sit asemoitua suhteessa perussuomalaisiin ja osoittaa, että he ovat niin kuin liberaali vastavoima perussuomalaisille. No sitten nämä lainaus jatkuu. On kiistatonta, että perussuomalaisten ulostulojen vastustajat ovat suurin syy, miksi suurin osa meistä kuulee tai välittää koko ulostuloista. Kasvua hakeville ja harjoitteleville liberaalivasemmistolaisille sometileille perussuomalaisten avaukset ovat hyvä työkalu. Ne sisältävät sopivan provosoivia kohtia, joita voi nostaa omiin postauksiin sellaisenaan ja saada jakoja. Voisikin väittää, että jotkut aktivistit toimivat tietynlaisessa symbioosissa äärioikeiston kanssa. Toisen ulostuleen kritisointi luo mahdollisuuden omalle suosiolle. Ja tämä on mun mielestä myös niin kuin tosi hyvä esimerkki just semmoisesta keskustelusta, johon on helppo mennä mukaan, koska siinä ei oikeasti ole hirveästi riskejä. Ja tässä tullaankin siihen neljänteen syyhyn, miksi mun mielestä ehkä lähdetään sitten niin kuin kriittiseen keskusteluun. Ja tämä ajatus siis tulee tietysti, mikä meitä vaivaa podcastilla, mutta niin kuin tavallaan syy osallistua kritiikki on myös niin kuin ihan siis oman hänen nosto, eli mahdollisen oman brändin rakentaminen.
Kyllä, ja toihan pätee moneen muuhunkin, joka on juuri helppo nostaa sosiaalisessa mediassa esiin ja paheksua jotain asiaa tai jotain ulostuloa ja tuoda se oma mielipide esiin siinä ja sitten juuri rakentaa sitä omaa brändiä tietynlaisena aktivistina. Ei sillä, että kaikki nyt olisi juuri tällaista niin kuin oma hänen nostoa, mutta välillä tulee semmoinen, että no eiköhän tämä ole kaikille itsestään selvää, että tarviiko tästä enää meidän huudella, mutta niin.
Kyllä, mutta sitten mulle tuli mieleen kuitenkin sitten myös semmoista kritiikkiä tai keskustelua tai aktivismia, joka on sitten niin kuin tosi rohkeaa. Ja oikeastaan tämä tuli heti Venetsian elokuvajuhlien jälkeen mulle sitten mieleen, koska Venetsian leffajuhlille tänä syksynä voitti Laura Poitrasin dokumentti All the Beauty and the Bloodshed. Ja se kertoo valokuvataiteilija Nan Goldinin taistelusta tällaista Sacklerin dynastiaa vastaan. Eli nämä Sacklerit taustatiedoksi on siis Jenkeissä 1900-luvulla elänyt suku ja yhä tämä suku siellä elää ja toimii. Ja se on niin kuin tämmöinen lääkäriperhe ja lääkärisuku. Sitä voi sanoa siis tosissaan dynastiaksi. Se niin kuin he ovat siis valtavan rikkaita ja tämä heidän omaisuutensa on niin kuin pääosin ruvennut karttumaan 60-luvulla. He rikastui siis valiumilla ensin. Mutta sitten myöhemmin he rikastui tällä opioidipohjaisella oksykontin lääkkeellä. Ja siis niin kuin tästä, siis tämä perhe tai siis perheen yritys, niin he tekivät kaikkia testejä tästä, että kuinka niin kuin valtavaa riippuvuutta se lääke aiheuttaa ja se aiheuttaa siis hyvin vakavaa riippuvuutta. Yhtiö ja perhe sai tietää tästä, mutta he ei kuitenkaan keskeyttäneet näiden lääkkeiden tuotantoa eikä markkinointia, koska he halusivat saada rahaa ja he halusivat tehdä voittoja. Ja siis tämä johti opioidikriisiin Yhdysvalloissa ja siis sanotaan, että se on aiheuttanut 500 000 ihmisen kuoleman Jenkeissä.
Kyllä.
Ja siis kaikki riippuvaiset ei ole kuolleet ja yksi riippuvaisista on siis ollut Nan Goldin ja sen takia Nan Goldin on noussut siis tätä sukua vastaan ja perustanut itse asiassa tämmöisen aktivistiryhmän nimeltä Pain. Mutta tähän väliin mä palaan vielä Sacklereihin, koska siis hehän ovat siis hääränneet tämän lääkebisneksen ulkopuolella, että he ovat sitten niin kuin tukeneet taidetta ja tiedettä, eli he ovat sitten lahjoittaneet tämmöisiä valtavia rahamääriä tämmöisiin hyvin tarkoituksiin. Eli esimerkiksi museoista, niin kuin he ovat antaneet rahaa Louvrelle Euroopassa, he ovat antaneet Jenkeis Guggenheimille, Metropolitan Museum of Artille, ja sitten yliopistoista heidän saajapuolella on muun muassa tämmöiset pienet yliopistot kuin Harvard, Yale ja Oxford.
Just.
Ja siis tämä on tämmöinen tyypillinen niin kuin filantropian tapaus Jenkeissä. Eli tässä on niin kuin pitkälti kuitenkin kysymys niin kuin maineen puhdistamisesta ja oman vallan pönkittämisestä. Ja tosissaan Goldin, hän perusti tämän aktivistiryhmänsä. Mutta hän perusti sen, vaikka hän siis todella tiesi, että nyt niin kuin puhutaan todella vaikutusvaltaisesta suvusta. Ja mä niin kuin väittäisin, että tällaista sukua, en mä tiedä, niin kuin, ehkä Suomessakin on joku niin kuin vastaava, tietysti niin kuin mittaluokaltaan Suomen kokoon sopiva. Mutta että hän kuitenkin uskalsi siis nousta näitä Sacklereita vastaan. Ja tällä aktivistiryhmällään he ovat niin kuin, ja he on onnistuneet tässä tavoitteessa. Eli heidän tavoitteensa oli saada kulttuuriinstituutiot kieltäytymään Sacklerin suvun rahoista.
Aivan.
Ja sitten niin kuin on, mun mielestä oliko Louvre nyt ainakin. Ja siis osa noista yliopistoistakin, niin on sitten niin kuin suostunut tavallaan niin kuin ottamaan sieltä, kun voit kuvitella, että näiden museoiden ja yliopistojen seinillä on sitten jotain Sackler-kylttejä ja muuta, niin sitten ne on niin kuin irrotettu sieltä seiniltä ja otettu alas, että ne ei niin kuin enää tavallaan halua mainostaa sitä Sacklerin suvun nimeä. Ja sitten tavallaan, että Goldinin ja tämän aktivistiryhmän tavoite on siis lopettaa tämä tämmöinen niin kuin valkopesu, mitä se Sacklerin suku sitten harjoittaa. Mutta joo, eli tämä oli niinku mun mielestä myös sitten esimerkki siitä, että miten jotkut kuitenkin sitten uskaltaa käydä semmoista keskustelua, jossa niinku sit panoksena on myös se, että he oikeasti voi menettää niinku hyvin paljon. Ja sitten kun me tiedetään, että Jenkeissä, niinku, en muista kuinka tarkkaan seurasit silloin Harvey Weinsteinin tapausta ja niinku sitä journalistista työtä, johon niinku ylipäänsä kaikki se niinku asioiden paljastuminen pohjasi, niin siis nämä journalistithan siellä, ja tämä on niinku yleistä Jenkeissä, että jos on hyvin vauras ihminen, niin sä tavallaan pystyt niinku tavallaan välttämään oikeusjärjestelmän kouran, koska sä pystyt niinku käytännössä joko ostamaan itseäsi niin kuin vapaaksi, että pystyt palkkaamaan niin kuin mielettömiä juristeja. Ja sitten mun mielestä Weinstein palkkasi näitä niin kuin Israelin sen entisiä agentteja.
Kyllä, siis Mossadin.
Mossadin agentteja, jotka niin kuin rupeaa kaivelemaan näistä ihmisistä ikäviä tietoja, jotka joko todistaa sitä Weinsteinia vastaan tai jotka niin kuin ylipäänsä tutkii sitä aihetta. Ja nämä Sacklerit on ilmeisesti, en mä tiedä, onko se tehnyt nyt täysin samaa, mutta kuitenkin, että se ajatus on niin kuin se, että se... Tai siis ajatus on vaan siis se, että se Goldin on tosi rohkea.
Niin,
ehkä se on
kyllä.
Pointti.
Kyllä, niin, juuri niin. Mikä tämä leffan nimi nyt siis oli?
All the Beauty and the Bloodshed.
Ja se on nyt ehkä sitten nähtävillä jossain joskus.
Mä en tiedä, että miten se, tuleeko se niin kuin levitykseen ja en tiedä. En tiedä. Ja tässä samasta aiheesta kirjoittaa Patrick Braden Keefe, joka on kirjoittanut siis kirjan nimeltä Empire of Pain, ja se tulee ensi keväänä suomeksi. Ja siis, ja se keskittyy se kirja siis siihen Sacklerin sukuun. Se, miksi mä tiedän tämän, on se, että se on meidän julkaisema kirja, mutta että...
Eli kummaruksen.
Kyllä.
Mutta toi on kyllä tosi kiinnostava aihe, ja ylipäätään just toi rohkeus. Mutta mä yritän miettiä just jotain, että... Koska meillähän, niin kuin, jos ajatellaan kirjallisuus- ja kulttuurikeskustelua, niin meillähän siinä hegemonia pitää... Tietenkin suurin päivälehti Hesari, että kyllä kirjailijat niin kuin hyvin varovaisia ovat kritisoimaan Hesarin kulttuuria, kulttuuritoimitusta tai yksittäisiä kirjallisuustoimittajia sille julkisesti. Että kyllähän se merkitsee aika sellaista niin kuin oman uran mittaamista ehkä, vaikka niin kuin voisi kuvitella, että tämmöinen vapaa keskustelu kuuluu, mutta se on liian riskaapeliä. Niin. Siihen ei varmasti monikaan oikein uskalla lähteä. Tai enpä nyt ole hirveästi huomannut muuta kuin joitakin russutuksia sosiaalisessa mediassa, joissa ei nyt ehkä sitten ole oma työ kritiikin kohteena. Tai niin kuin näin. Tai oma työ jotenkin siinä alttiina arvostelulle juuri sillä hetkellä.
Niinpä. Ja sitten jotenkin, niin, ehkä mä itsekin mietin, että mitä mä pelkään niin kuin kritisoida. Se on niin kuin hyvä ajatus, niin että ajatella.
Se on
että totta. Että mitä niin kuin pelkäisi kaikkein eniten kritisoida, koska sitten tavallaan ehkä se olisi se, mitä pitäisi just sitten tehdä.
Juuri niin, kyllä.
Ja että jos on heti, niin kuin, heti valmis lähteä johonkin kriittiseen keskusteluun, niin sitten ehkä just sekin on hyvä ajatus. Eli sille, että niin, miksi mä itse asiassa lähden tähän? Ehkä siksi, koska se on helppoa.
Juuri niin. Ja musta on hyvä esimerkki toi perussuomalaiset. Se on just se helpoin, koska tietää, niin, että tämä jakaa kaikki ihmiset, joiden mielipiteellä on minulle väliä.
Niinpä.
Tämän saman.
Okei, mutta joo, se siitä. Mutta sinulla oli jotain.
Mutta siis jos nyt palataan vielä lisää kirjallisuuteen, niin me ollaan siis luettu Tori Petersin Detransition Baby, joka siis ilmestyy Kosmokselta ensi vuonna. Ja tämä on siis tällainen, mitä mä nyt sanoisin, semmoinen niin kuin superviihdyttävä ihmissuhderomaani, jossa on niin kuin tällaisia aika loistavia one-linereita ja tässä on tarkkoja psykologisia havaintoja ihmisten välisistä valtasuhteista. Ja totta kai tässä on niin kuin ytimenä se, että tämä sijoittuu New Yorkin transyhteisöön ja Tori Peters on transnainen. Tässä on oikeastaan pääosassa kaksi transihmistä. Tässä on siis Reese ja hänen rakastettunsa Amy, mutta Amy on sitten loppupeleissä suurimman osan kirjasta Ames, koska hän on se, joka päättää tässä detransitioitua, eli palata tähän syntymässä määriteltyyn sukupuoleensa, eli mieheksi, ja kerrotaan sitä syystä sitten vähän lisää kohta. Mutta tämä Reese tietysti niin kuin järkyttyy tästä rakastettunsa päätöksestä, sillä hän on niin kuin ajatellut, että tässä nyt ollaan, ja, niin kuin, ja Reese on myös aina haaveillut, hänellä on semmoinenkin kivuliaan vahva kaipuu olla äiti. Ja jotenkin hän on niin kuin ajatellut, että ehkä se jotenkin Amyn kanssa voisi vielä toteutua. Hän ei tiedä miten, mutta kuitenkin. No, pari eroaa. Ames transitioituu ja aloittaa uudessa duunissa. Ja sitten hän aloittaa myös suhteen pomonsa kanssa, joka on siis tämmöinen sisnainen, Katriina. Heidän suhteensa aikana sitten Katriina tulee raskaaksi, vaikka siis Ames on luullut, että se ei olisi mahdollista, koska hän on käynyt aikoinaan transhoidot tai hormonihoidot läpi ja luullut, että se vie sitten häneltä mahdollisuuden siihen. Mutta Ames ei suinkaan niin kuin suhtaudu tähän mitenkään hirveän innostuneesti, vaan se tuntuu niin kuin todella ahdistavalta ajatukselta olla yhtäkkiä isä, koska se menee niin kuin aika heteronormatiivisuuden puolelle, että nyt hän on yhtäkkiä elää tällaisessa niin kuin normiperheessä isukkina. Katriina ei siis tiedä Amesin taustasta. Ja hän vaan luulee, että tällä Amesilla on muuten vaan vaikeuksia ottaa tämä tämmöinen niin kuin isyys vastaan. Mutta sitten asia tulee tietenkin ilmi ja Katriina ei reagoi hirveän hyvin siihen asiaan. Mutta Amesilla on tämmöinen suunnitelma, että ehkä tässä voisi jotenkin niin kuin rikkoa sitä semmoista niin kuin tukahduttavaa heteronormatiivista perhekäsitystä. Ja muodostaa semmoinen kolmiapila perhe, koska hän niin kuin rakastaa edelleen Reeseä ja haluaisi, että Reesellä olisi mahdollisuus toteuttaa sitä äityyttä ja elää äitinä. Vaikkapa sitten heidän tässä queer-perheessä. Ja tämä on niin kuin tämän kirjan kaari. Ja tässä sitten tämä kirjan rakenne heittelee Reesin ja Amyn menneisyyteen ja sitten siihen nykyhetkeen, jossa on Reese, Ames ja Katriina ja se ajatus siitä vauvasta ja mahdollisesta niin kuin kolmiapila-perheestä. Mä en tiedä, mitä sä ajattelit tästä kirjasta, mutta mä tykkäsin tästä kirjasta tosi paljon, vaikka mä aika ajoin kyllä tunnustin sen, että tämä kirja olisi vielä ehkä kaivannut jonkinlaista syvyyttä enemmän, mutta tässä oli kuitenkin niin jotenkin peloton ote kuvata sitä transyhteisöä, että se mua jotenkin viehätti, koska sitten kuitenkin mitä me ollaan totuttu ehkä enemmän lukemaan transihmisiltä, se on aika usein sitä semmoista niin kuin memoir-henkistä kirjoitusta, koska tämmöinen tietenkin oma elämäkerrallinen kirjoittaminen on varattu toiseutetuille ihmisille. Ja tietenkin se on ehkä ollut sitten se, mitä niinku kustannusmaailmassa on haluttukin. Ja että lähdetään kertomaan sitä omaa henkilökohtaista tarinaa. Ja sitten tietenkin siinä on ehkä painottunut semmoiset aika kurjatkin kokemukset, mitkä niinku tässä transfobisessa yhteiskunnassa on tietenkin ihan niinku valitettavan päivän selviä. Mutta tässä jotenkin oli mun mielestä tosi rohkea ote siinä, miten tämä Peters kuvaa just niitä ennakkoluuloja, mutta just myös sitä, miten transihmiset itse sisäistää ne. Ja sitten se, miten komplekseja hahmoja tässä on. Eli tämäkin summaus, mitä mä nyt kuvasin tästä Reesestä, niin hän on todella niin kuin monimutkainen ihminen. Samoin on Amy, jonka taustassa on niin kuin todella paljon sellaista niin kuin vaikeutta sen sukupuolidysforian kanssa ja sen, että miten sitten niin kuin performoida sitä naiseutta ja miten olla mies siinä kaikessa vaikeudessa
ymmärtää sitä omaa niin kuin identiteettiä, että pitää jotenkin valita se. Mutta siis pointtini, mikä tässä kirjassa oli niin kuin tällaiselle perussissulle kiinnostavaa oli, tai silleen niin kuin hämmästyttävää tai avartavaa oli se, että Amy päättää niin kuin detransitioitua sen takia, että hän koki sen transnaisena elämisen vaan yksinkertaisesti liian vaikeana. Että hän ei osannut sitä, se oli liian ahdistavaa. Myöskään niin kuin parisuuden Reesin kanssa ei onnistunut, siihen tuli siis kaikenlaisia käänteitä, joihin en nyt mennä tässä sen enempää. Mutta oli musta tosi kiinnostavaa, koska usein niin kun, just tämän takia, mitä mä luulin, että tämä kohu, joka liittyy tähän kirjaan, liittyy just tähän transprosessin katumiseen, niin mehän kuitenkin pidetään se semmoisena niin kuin vähän lyömäaseena tässä yhteiskunnassa. Eli että jos joku katuu transprosessin lähtemistä, ja sanotaan tässä, että se on hyvin pieni osa, siis ihan marginaalinen, joka niitä katuu, mutta joka tapauksessa, niin jos puhutaan detransitioitumisesta, niin me ajatellaan saman tien niin kuin sitä käytetään siis lyömäaseena transihmisiä kohtaan, että ajatellaan, että niin kun on ollut mielenterveysongelma taustalla ja niin kun tämä on myös se yksi syy, miksi nyt nuoret halutaan pitää ulkona translaista, koska eihän nuoren nyt saa lähteä yhtään mihinkään tällaiseen prosessiin, koska nuoren nyt voi olla mitä vielä tahansa, ihan niin kuin nuori ihminen ei mitenkään voisi olla varma sukupuoli-identiteetistään. Mutta kun tässä tuotiin tämä syy siitä, että se on vaan niin liian vaikeaa olla transnainen, varsinkin transnaisella on vaikeaa yhteiskunnassa, niin jotenkin se, että ei, miksi mä en ole koskaan ajatellut tätä syytä tässä. Niin kuin, ja se johtuu siitä, että me ei niin kuin jotenkin voida keskustella tällaisista asioista, koska sitten meillä on niin ohut se transihmisten representaatio meidän yhteiskunnassa, että me kuullaan vain tietynlaisia tarinoita ja sitten tietynlaiset muut äänet jää pois siitä. Mm. Ja just jos tämmöistä keskustelua kävisi, että avartuisi varmaan aika monelle muullekin se, että jos joku katuu tätä, niin se syy saattaa olla myös tällainen. Se voi olla joku muukin se syy, ei välttämättä pelkästään tämä, mutta tämä voi olla yksi syy, että ihminen ei yksisesti pysty elämään itsenään tässä yhteiskunnassa, että mieluummin sitten pysyy kaapissa.
Niinpä. Ja siis mä itse asiassa muistelen, että tässä tuli Jenkeissä keskustelua, että just tästä niin kuin detransition teemasta. Ja sitten tavallaan, että siitä tuli myös silleen, siis tietynlaista kritiikkiä, että johtuuko se, että toi kirja on ollut niin suosittu, niin että se johtuukin just siitä, että siinä on niin kuin tämmöisen detransition käynyt niin kuin ikään kuin sinne mieheksi palannut päähenkilö tai toinen päähenkilö. Ja sitä, kyllä siitä oli niin kuin siis keskustelua, mutta silti mä olin kuuntelemassa Tori Petersia Louisianan kirjallisuusfestivaalilla elokuussa Tanskassa. Ja sitten niin kuin tavallaan se on kyllä mun mielestä makeeta, että se valitsee niin kuin noin marginaalisen, niin kuin, tai että se on uskaltanut kuitenkin sitten niin kuin valita tavallaan noin marginaalisen näkökulman, että pisteet toi hänelle. Totta.
Ja sitten kuitenkin se, että mikä tässä kirjassa myös on ihanaa, että tässä voisi olla juuri nämä kaikki hahmot tietyllä tavalla vähän semmoisia kultasydämisiä ja ehkä moraalisesti muita ylempinä. Ihan vain sen paineen takia, että kun kerrankin on tämmöinen niin kuin ihmissuhderomaani, jossa on transihmisiä. Mutta hän ei todellakaan mene siihen, vaan nämä ihmiset on todella, niin kuin sanoin jo tuossa, moniulotteisia ja heillä on kaikenlaisia hankaluuksia siellä niin kuin elää siinä sukupuolessa. Tai ylipäätään niin kuin elää yhtään millään tavalla. Ja tämä tekee myös niin kuin tässä on myös tosi mustaa huumoria kaikesta siitä niin kuin myös niistä ennakkoluuloista, mitä transihmiset kohtaa. Että tässä oli jotain niin kuin ihan, niin kuin jo sanoin, hirveän rohkeaa. Koska sitten myös tässä olisi voinut olla semmoisia tyyppejä, esimerkiksi tämä Katriina, joka siis käyttäytyy kauheasti, kun se kuulee, että Ames on käynyt läpi transhoidot aikoina ja elänyt naisena vuosia. Ja hän niin kuin siinä vaiheessa hänestä olisi voitu maalata semmoinen hirviö tässä kirjassa, mutta sitten se pystyikin käymään sen Katriinan kautta aika monia semmoisia kysymyksiä, vähän niin kuin ulkopuolisen katseen kautta siihen transyhteisöön ja siinä niin kuin Reesin ja tämän Katriinan välillä semmoista mahtavaa lennokasta ja kipinöivää keskustelua ja että tavallaan, että hän ei lähde siihenkään suuntaan sitten, että maalaisi just tästä cis-naisesta jonkun ankean tällaisen ennakkoluuloisen muijan.
Niin. Kyllä, kyllä. Ja siis tavallaan siellä Louisianan keskustelussa, niin sitten hän just korosti sitä, miten tärkeää hänelle on ollut tehdä niistä niin kuin hyvin ristiriitaisia, hyvin monipuolisia hahmoja, missä hän, niin kuin sanoit, on siis erinomaisesti onnistunut. Ja sitten ehkä mä vielä mietin just sitä niin kuin tavallaan semmoista marginaalista niin kuin näkökulmaa ikään kuin tuossa kirjassa, niin hän itse sanoi siellä festivaalin keskustelussa, hän käytti semmoista niin kuin madonreikävertausta, mutta joka tapauksessa hän niin kuin lähti siitä, että pystyäkseen kirjoittamaan tosi universaalilla tasolla, niin täytyy zoomata niin kuin tosi niin kuin johonkin pieneen ja niin kuin puhua niin kuin todella jostain niin kuin pienistä erityispiirteistä. Hän itse ajatteli, niin kuin, että tai mä tulkitsin jotenkin niin, että hän ajatteli, että se oma aihe kannattaa siis niin kuin tuntea niin kuin, ja sitten puhua niistä niin kuin omista tosi, niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin hyvin henkilökohtaisesta näkökulmasta. Ja sitten tämä madonreikävertaus oli siis se, että sitten hän kuvasi sitä, että kun sitten zoomaa niin kuin tarpeeksi siihen niin kuin omaan henkilökohtaiseen johonkin maailmaan, niin siihen kohtaan niin kuin aukeakin semmoinen madonreikä. Ja sen toisella puolella on se universaali totuus, jonka myötä sitten niin kuin kuka tahansa voi lukea ton kirjan, eikä todellakaan tarvitse olla trans, ei tarvitse olla ei tarvitse olla mitään yhteistä periaatteessa ton kirjan maailman kanssa, mutta silti sä voit tunnistaa sieltä paljon asioita ja silti sä voit heittäytyä siihen kirjaan. Ja se oli mun mielestä tai jotenkin mä tunnistan ton madonreikävertauksen siis oikeastaan kaikista semmoisista kirjoista, joista mä itse pidän.
Kyllä.
Yleensä ne on aika spesifejä tietyllä tavalla, mutta sitten se kääntyykin niinku yksi, kaksi yllättäen niin kuin aika maagisesti joksikin niin kuin yleismaailmalliseksi.
Kyllä, ja sitten toisaalta myös sitten se viehätys siitä, että kerrankin minusta ei kerrota tässä tarinaa. Tai ei kerrota mistään niin kuin keskiluokkaisesta naisesta, joka on turhautunut työ- ja perhe-elämään.
Siis haluatko se kertoa meille jotain?
Se tulee mun esikoisromaanissa. Autofiktiota. No, mutta kuitenkin. Että musta oli myös niin ihanaa olla sille, että sukeltaa semmoiseen maailmaan, jossa minä olen niin kuin se ulkopuolella toinen ja tietyllä tavalla niin kuin saada hirveästi tietoa. Tämä oli myös niin kuin mieletön myytinmurtaja. Ja mulla tulee mieleen nyt, kun syksyllä ilmestyi myös Mona Blingin tämä 23 transmyyttiä, totta ja tarva transihmisistä into julkaisi sen. Ja siinä hän myös kirjoittaa tästä itse asiassa tästä detransitioitumisesta yhdessä jaksossa, että niin kuin sillä on tosi vahva sosiaalinen stigma. Siitä ei haluta puhua. Usein ne, jotka ovat sen detransitioitumisprosessin tehneet, niin he eivät halua puhua siitä, koska aika moni saa kuulla siinä ennen transprosessin ryhtymistä, että kyllä sä vielä tuut katumaan. Ja sitten jos sitä katuu, niin sitä ei ehkä välttämättä halua sanoa edes läheisillekään. Ja sitten taas toisaalta niin kuin myöskään transyhteisö itse ei haluaisi, että tästä puhutaan, koska sitä voidaan käyttää sitten tietenkin, niin kuin sanoin jo, heitä vastaan. Ja sitten tämä kertoo muutenkin monesta semmoisesta, ja niin kuin siis Mona Blinkin myös tässä niin kuin peräänkuuluttaa sitä, että jos meillä olisi enemmän transihmisiä äänessä, niin me voitaisiin keskustella myös kaikista vaikeistakin asioista. Ja edelleen tässäkin nyt varmaan pitää painottaa tuhannen kerran, että tämä on niin kuin todella marginaalinen ilmiö, mutta että sekin on ilmiö ja sitäkin pitäisi voida puhua. Ja juuri näistä syistä esimerkiksi, että mikä siihen voi johtaa. Mutta että tämän takia onkin niin ollut sellainen olo, että kumpa tämän kirjan voi siis jakaa joillekin, niin kuin, tai siis vaikka kaikille kansanedustajille, kun on taas kuunnellut tätä translakikeskustelua eduskunnassa, että on niin kuin, kuten Miiko Toiveinen sanoi Instassa, niin on tosi vaikea ymmärtää, että miten niin kuin näin pientä ihmisryhmää koskeva asia, miten se voidaan ottaa näin henkilökohtaisesti, siis ihmiset, joita se ei koske niin kuin millään lailla. Mm-hmm. Ja sitten tämä niin kuin ajatus siitä, että jos nyt pelätään niin hirveästi vaikka sitä, että transihminen katuu tätä prosessia, niin jos se juridisen sukupuolen vahvistaminen olisi niin kuin itsemääräämiskysymys, niin sittenhän se hetu voisi vaihtaa ihan simppelisti, vaikka olisi katunut. Mutta jos se on liitettynä lääketieteellisiin prosesseihin, niin sittenhän siinä voidaan joutua tekemään jotain, joka voi ollakin peruuttamatonta. Mutta vaikeaa on ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu. Ja sitten ylipäätään, jos nyt vielä puhun tästä koska nyt puhuit tuosta rohkeudesta niin kuin tuossa alussa, niin meillä on tiettyjä aiheita, joissa meillä ei niin kuin pystytä keskustelemaan, koska meidän keskustelukulttuuri on vähän tämmöistä joko tai. Että just pelätään sitten, että mitä jos niin kuin nostaa esiin joihinkin vähemmistöihin tai konservatiivisiin vähemmistöihin liittyviä ongelmia, niin sitten kulttuurisensitiivisyyden nimissä niin kuin jättää nostamatta ne esiin. Tai ei halua kritisoida vaikkapa tiettyjä feministipiirejä, koska ei halua joutua tikun nokkaan näissä keskusteluissa. Et ehkä nämä on niin kuin tämmöisiä asioita, joita ei itse uskalla ehkä käsitellä. Koska siis
Sitten siinä on myös aiheellinen pelko, että pelaa juuri jonkun laitaoikeiston pussiin käsittelemällä joitain asioita. Ja sitten tietenkin myös se ajatus, että miksi minä näitä puhun, jos minä en kuulu kyseiseen yhteisöön, paitsi nyt feministejä voisi aina kritisoida.
Feministejä voi aina kritisoida.
Kyllä. Feministejä ei ollenkaan kritisoidakaan vielä.
mutta siis feminismillehän on tosi tärkeä siis sisäinen keskustelu. Niin. Ja musta se on tosi huolestuttavaa, että sitä keskustelua ei voi käydä. Mm. Ja niin kuin feminismillähän on, niin kuin on muitakin niin kuin juuria, mutta yksi juuri on esimerkiksi niin kuin akateemiset juuret, jossa niin kuin feministinen ajattelu on kehittynyt. Ja se on kehittynyt itse asiassa niin kuin aiemman keskustelun, niin kuin, ei välttämättä kritiikille, mutta yleensä kyllä silleen, että niin kuin siellä ollaan niin kuin tosi paljon myös eri mieltä ihan perustavanlaatuisista asioista. Mm. Niin sitten se on mun mielestä ongelmallista, että jos ajatellaan, että meidän pitää olla joku yhtenäinen ryhmä, joka ei saa ajatella eri tavalla, kun siihen feminismiin jo sisältyy se ajatus, että itse asiassa feminismin sisällä on yleensä tosi monta feminismiä.
Kyllä, juuri niin.
Ja sitten mulle tulee tosta mieleen, mä oon joskus aiemminkin tainnut tästä podcastissa puhua sitä, mutta mä nyt selitän saman läpän uudelleen.
Voi, kuule, mä oon tehnyt monta kertaa.
Mutta kun mä mietin sitä tanskalaista runoilijaa Yahya Hassania, joka on jo edesmennyt, mutta että niin kun, hänen runoudessaan oli siis kritiikkiä, tai on kritiikkiä islamia kohtaan, ja niissä runoissa kuvataan vanhempien väkivaltaisuutta omaa lasta kohtaan. Ja siis on siis tulkittu ja ajateltu, että Hassan kirjoitti oma elämäkerrallisesti nämä runonsa. Ja siis Hassan sai tosi kovaa kritiikkiä islamin uskosilta, mutta hän sai myös hyvin kovaa kritiikkiä liberaalilta vasemmistolta, tai miten tätä nyt kuvataankaan. Mä tiedän, että tämä luokittelu on hieman ongelmallinen, mutta mä käytän nyt tietoisesti tuota sanaparia. Eli häntä kritisoitiin just siitä, että hän pelaa äärioikeiston pussiin. Mutta niin kun, musta se on tosi epäreilua, koska ei äärioikeiston olemassaolo ollut Hassanin vika. Mm. Ja niin kun, tavallaan, että hänhän kirjoitti taiteilijana kohti omaa kipua ja kohti jotain omaa kipupistettä. Ja hänellä on ihan sama oikeus taiteilijana kirjoittaa niin kun omasta tuskastaan kuin kelle tahansa muullakin. Mm. Ja hänen tapauksensa tuska oli niin kun perhe, niin kuin itse asiassa aika monella muullakin. Mm. Ja siis oliko hän epälojaali omia kohtaan? Oli, mutta hän sai olla. Se on, niin kuin, se on ihan sallittua. Että niin kuin tavallaan, että se olisi tosi kummallinen vaatimus, että vaan valkoiset sais ammentaa jostain niin kuin omasta kivusta tai omasta häpeästä. Ja sitten, että muiden pitää olla jotenkin niin kuin omia kohtaan poliittisesti korrekteja. Niin. Että se on niin kuin ihan
kohtuuton vaatimus.
Se on tosi kohtuuton vaatimus. Ja niin kuin mä silloin aiemminkin sanoin ja mä edelleen sanon, että Hassan ei siis välttämättä ollut lainkaan poliittinen, jos poliittisella tarkoitetaan sitä, että niin kun, että omassa kirjallisuudessaan tai runoudessaan, että siinä on joku agenda tai että sillä haluaa tarjota jotain ratkaisuja, vaan että mä ajattelen, että Hassan oli pikemminkin niin kuin tavallaan havaintojen tekijä tai ehkä kysymysten asettaja. Mm. Tai niin, että se oli niin kuin hänen valintansa, että hän ei sillä tavalla ollut niin kuin agendaltaan poliittinen. Ja se on mun mielestä hänen niin kuin oikeutensa sit niin kuin taiteen tekemisessä.
Kyllä.
Tai oli.
Mm, toi on hyvä analogia. Tästä Detransitioning Babystä, niin, ja jotenkin tämä niin kuin näytti myös sen, että meidän käsitys, varsinkin ehkä Suomessa sukupuolesta, niin se liikkuu täysin sen niin kuin binäärin sisällä. Että niin kuin myös niin kuin transihmisyyttä käsitetään pelkästään just niin, että korjataan sukupuoli sitten naisesta mieheen tai toisinpäin. Jotenkin näin. Että meille esimerkiksi niin kuin muun sukupuolisuus tuntuu olevan vieläkin jotenkin tosi vaikea käsitys. Ja sitten just se, että musta edelleenkin yksi loistavin kuvaus tästä oli, tai mä muistan kuinka avartavaa oli lukea se. Vähän samalla lailla kuin tämä piirreissä oli lukea Maggie Nelsonia, jossa hän kertoo, eli Argonautteja, jossa hän kertoo puolisostaan Harrystä. Eikö se ollut Harry? Joka ei ajatellut, että se niinku sukupuoli oli joku määränpää, vaan se oli matka ja se oli aika fluidia. Ja sitten olin silleen mind blown, silleen, ai näinkinkö voi ajatella. Mm. Ja tällaisia ajatuksia niinku lukee kirjallisuudesta, ei oikein julkisesta keskustelusta, kun se on niin vaikeaa. Mm.
Niinpä. Mutta sitten tuossa mulle tuli vielä mieleen tuosta Petersistä se, mitä hän sanoi siellä Louisianassa. Hän on omistanut tämän kirjan eronneille naisille.
Joo.
Ja sitten hän puhui just siitä, että hänelle niin kuin eronneet naiset on roolimalleja. Niin kuin hänelle transnaisena eronneet naiset on roolimalleja, koska hänen mukaansa heitä yhdistää niin kuin tosi moni asia. Että hän itse just kuvasi sitä, että kun hänelle niin kuin se tavallaan se transitioprosessi oli niin kuin ikään kuin ohi, niin sitten sit hän totesi, että no nyt sit pitää, nythän on aika isojen kysymysten äärellä, että hänen pitää niin kuin miettiä sille, että millä tavalla mä haluan elää mun elämäni ja millä tavalla mä löydän mun elämään jonkun merkityksen ja miten mä niin kuin nyt osaan sit pitää muista ihmisistä tässä huolta ja niin kuin, miten mä osaan rakastaa muita ihmisiä. Miten mä vältän sen, että musta ei tule katkera. Miten mä vältän sen, että mä en näe itseäni uhrina. Ja sitten kun hän niin kuin oivalsi, että itse asiassa, että minulla on tämmöinen niin kuin tukijoukko, jotka osaisivat neuvoa minua niin kuin tässä siirtymässä. Ja se on itse asiassa eronneet naiset, jotka ovat käyneet tämmöisen niin kuin siirtymäprosessin aivan läpi. Ja sitten se niin kuin tavallaan oli silleen, että kaikki sitten semmoiset niin kuin argumentit, jotka niin kuin löivät häntä ikään kuin transnaisena silleen, että jotka tavallaan niin kuin kyseenalaisti hänen naiseutansa, niin hänen ei enää tarvinnut välittää niistä.
Mm.
Että hän jotenkin niin kuin kääntyi ikään kuin siis naisien puoleen. Just. Ja haki heiltä semmoista niin kuin viisautta itselleen. Se oli mun mielestä vaan niin kuin
ihan, vaan niin kuin ihan todella rakennusta
niin,
myös.
Niin, kuin. Niin. Ja sitten niin kuin miten luova ajatus myös.
Niin, kyllä, juuri niin, just niin. Ja siis yksi syy myös rakastaa Tori Petersia on se, että hän rakastaa Kalle Knausgårdia, yes. Vaikka hän kuulemma saa kuulla siitä vähän sille, että oot sit valinnut tällaisen kirjallisen esikuvan, eli norjalaisen äijän.
Saanko sanoa mitään?
Kalle Knausgårdia äijäksi?
No, en tiedä. Äijä.
No onhan se. Mutta joka tapauksessa.
Onhan se äijä.
Oliko pakko?
Mitä äijä?
No, hän oli haastatellut siis Kalle Knausgårdia, oliko se nyt Valtsu-lehteen ja se oli myös kiinnostava haastattelu, koska sitten hän niin kuin menee ja niin kuin sanoi, että hän on aina ihaillut sitä, miten Knausgård kirjoittaa niin kuin sukupuolesta ja maskuliinisuudesta ja miten arkisesti se rakentuu ja sitä vahvistetaan. Ja sitten hän sanoi, että niin kuin Knausgård on tullut moniin samoihin johtopäätöksiin sukupuolesta kuin moni queer- tai transkirjoittaja, mutta niin kuin eri reittiä. Ja sitten Knausgård oli siinä ihan intona sitten, että mahtava ajatus ja että just tuo on hänen niin kuin ajatuksensa, siis koko tuotantonsa ydin tai siis taistelunin sarjan lähinnä ydin. Eli juuri se, että miten niin kuin millainen on se ajatus maskuliinisuudesta ja mieheydestä ja niin kuin niistä rooleista, mitkä on mahdollisia. Vaikkapa hänelle siis miehenä. Ja sitten hän niin kuin puhuu siitä, kuinka niin kuin vääränlainen mies oli. Tiedosti se jo hyvin nuorena, että hän on vääränlainen. Kuten me tiedämme kaikki taistelun lukeneet, hän itki paljon ja hän rakasti kauneutta ja rakasti vaatteita ja oli aika feminiininen. Ja hän sanoi tässä haastattelussa, että hän silloin jo kehitti semmoisen niin kuin kaksoistietoisuuden siitä, että kuka on ja kuinka ulkomaailma hänet näkee. Ja siitä hänen se koko taisteluni kertoo, että siitä kuinka hän halusi olla vapaa ja tulla siksi, joka jo oli, mutta tiesi samalla, että se oli mahdotonta. Ja sitten hän puhuu tästä niin kuin, sitten hän sanoo tässä haastattelussa näin, että you always have to fight between inside and outside expectations, but at some point you don't know which expectations come from inside you and which come from outside. To deal with it, you have to lock in your role. And it's that locking in mechanism I'm interested in. How I met it in different ways at different times. I think that the mechanism to lock in my role got very strong when I first became father. The feeling of degrading myself, almost of despair. What was that? Why was that? Ja tämä oli minusta myös kiinnostavaa, että hänkin koki sen isyyden. Ihan samalla lailla kuin tässä niin kuin tämä Ames kokee sen isyyden, että nyt mut viedään ja lujaa niin kuin semmoista tietynlaista niin kuin heteromiehen roolia kohtaan. Mm-hmm. Jos musta tulee isä, niin Kalle Knausgårdilla niin kuin tässä haastattelussa hän sanoi niin kuin ihan samaa, että, niin. Että se isyys tavallaan lukitsi hänet siihen tietynlaiseen rooliin niin. Tosi vahvasti.
Ja sitten mä niin kuin rakastan sen ajatusta siitä, että on se niinku ristiriita, että tulee ulkoa ne odotukset ja sitten tulee sisäpuolelta, niinku itsen sisäpuolelta ne odotukset. Ja sitten jossain vaiheessa et enää tiedä, että mikä tulee ulkoa ja mikä on niinku sisältä tuleva odotus. Musta se on niinku ihan, koska semmoistahan se myös on.
Ja kyllä, ja sitten siihen tulee, että niinku eihän ne koskaan synkässä ne ulkopuolelta tulevat odotukset ja sisäpuoliset odotukset. Ja sitten syntyy se häpeä, josta me kirjoitamme. Tai siis kirjailijat kirjoittavat.
Sä paljastit sun pöytälaatikko.
Aivan.
Now everybody knows.
Mutta jotenkin siis sulla on ne toi haastattelu ja nämä kaksi tosin tietenkin Kalle Knausgård lopussa sitten, kun Piirrys kysyy, että ootko sä lukenut trans- tai queer-kirjallisuutta, niin en ole lukenut, en tiedä siitä mitään.
Se oli reellinen vastaus.
Se oli reellinen vastaus.
Mä reellistä vastaus eikä mitään, niin kuin silleen olen perehtynyt hyvinkin syvällisesti.
Kyllä, kyllä, mutta hän on myös aina siteerannut hyvin paljon kaikkia mieskirjailijoita, että en tiedä lukeeko naiskirjailijoitakaan.
No se on.
Semmoinen viesti sinne Lontooseen, kun hän nyt, sielläkö hän nyt asuu.
Siellä hän taitaa bunkata. Mulla on sitten koko ajan mielessä jotain, mitä tämä Peters sanoi siellä Louisianassa, mulla aina välähtää siis silleen sekunnia ja mun mielessä sitten mun seuraava ajatus on silleen, joo kyllä mä tämän muistan. Sitten sekunti eteenpäin, sitten mä unohdan sen. Se on tapahtunut nyt 10 kertaa tämän.
Tuo kuulostaa mun elämältä.
Meidän keskustelun aikana, mutta ehkä mä vaan niin kuin annan sen ajatuksen mennä jonnekin ajatusten avaruuteen ja sitten jonain päivänä se tulee mieleen kyllä. Ja minä poimin sen ja minä täysin irrallisena kommenttina heitän sen niin, tulevissa podcast-jaksoissa.
Tai sä voit miettiä sitä, koska mä haluaisin loppuun ottaa pari suositusta.
Okei.
Koska mä annoin niin kädenlämpöiset sarjasuositukset syksylle tuossa, kun tänne niistä asioista puhuttiin. Ne oli Industry, joka ai on niin, ihan joo. Kiva ja sitten toi Sandman. Mutta mä sanon lyhyesti näistä. Mä voin laittaa vaikka Instaan näistä lisää, mutta The Bear Disney Plusalla ja sitten...
Karhu.
Kyllä. Ja sitten...
Oi,
kiitos, kun Suomi sitten. Sitten tätä seuraankin. Ja. This is going to hurt.
Tää sattuu.
Hyvä. Se tuli sieltä hienosti HBOlta ja sä mainitsit tämän This is going to hurtin viime jaksossa. Ja tämä tosiaan perustuu Adam Kane kirjaan, joka oli siis tämmöinen naisten tauti kautta synnytyslääkäri. Mutta tämä The Bear sitten taas sijoittuu amerikkalaiseen, chicagolaiseen keittiöön. Ja tässä on siis kaksi tämmöistä työpaikkadraamaa ja kaksi kauhea paineistettua työpaikkaa, mutta kaksi aivan briljanttia sarjaa. Ja mä haluan vain sen sanoa, että mun mielestä mahtavaa, miten tämä menee. Tämä Bear alkaa semmoisena aika niin kuin synkkänä draamana, että tässä on tämmöinen maailman tunnustama huippukokki, tämmöinen ihana nuori uusi näyttelijä Jeremy Allen White, joka on niin kuin nuori Sean Penn. Ja hän sitten joutuu saapumaan isoveljensä tehtyä itsemurhan takaisin Chicagoon ja ottamaan haltuun tämmöisen voileipäbaarin käytännössä, voileipäravintola, jonka tämä isoveli on jättänyt tälle. Ja siellä odottaa semmoinen sekava ja riitaisa työyhteisö. Ja sitten tämä Karmi sitten yrittää tavallaan karistaa semmoisen huippuravintoren, tämmöisen tosi toksisen työkulttuurin kannoiltaan ja alkaa niin kuin vähän lempeämmällä ja keskustelevammalla otteella johtaa sitä keittiötä. Mutta koska hän tuntee sen, niin kuin kaikki on niin, kuin niin liikaa, niin hän palkkaa siihen semmoisen nuoren naisen, joka saapuu sinne ravintola hakeen työpaikkaan ihan tämän Karmin huippukokin maineen houkuttamana. Ja hän sitten joutuu tämmöiseksi niin kuin uuden työkulttuurin implementoijaksi. Ja se,
tämä nainen,
tämä nuori nainen. Ja tämä asemahan ei ole koskaan helppoa, koska siellä on niin kova järkyttävä, rähisevä lauma vastassa ja kaikki panevat vastaan. Ja sitten se on niin kuin, tietyllä tavalla myös semmoinen niin kuin maskuliinisuuden kuvaus, että yksikin tämä hahmo tässä huutaa lähinnä koko ajan. Tämä on herkkä ekosysteemi, ei tänne voi tulla tekemään uudistuksia, tekemään jotenkin eri tavalla, koska on tottunut, siellä huudetaan, siellä vittuillaan, siellä hoidetaan homma tosi niin kuin riitaisasti. Ja sitten tämmöinen uudenlainen kulttuuri, joka nousee sinne, niin se on jotenkin vaikea ottaa vastaan. Mutta tämä lähti siis tosi vähän niin kuin synkistä sävyistä, mutta sitten tässä tulee koko ajan enemmän sitä komediallista sävyä, mutta siis aivan mielettömän ihana yhteisön kuvaus ja niin kuin perhekuvaus, perhe, joka ei ole perhe, vaan se on se työyhteisö, perhe, jossa niin kuin täytyy sietää kaikenlaisia ihmisiä vähän niin kuin omissa tämmöisissä niin kuin verisukulaisissa. Että sitten se itse poimittu ystäväperhe on eri juttu. Mutta sitten tästä This is going to hurtista mä haluan sanoa sen, että se alkaa hyvin komediaalisesti, on kiireinen sairaalaympäristö ja se on vielä paineistumpi, koska kyseessä on kuitenkin ihmishenget. Ja tässäkin aivan ihana, että näyttelijän takia tämä kannattaa katsoa. Eli tässä on tämä Ben Whishaw, joka on ollut siis 007-leffoissa, tämä Dr. Q. Semmoinen niin herkkä kasvu, aivan ihana näyttelijä, joka on aivan briljantti tässä roolissa. Ja tämä alkaa tosiaan komediallisena vauhdikkaana, se synkkenee. Tässäkin on nyt itsemurha yhtenä teemana ja se, että ihmiset ei vaan kestä työelämää joka paikassa, kun se on vaan niin liikaa. Ja tämä meni sellaiseksi, että viimeisessä jaksossa itkin sen alusta loppuun sen koko jakson. Mä en tiedä, onko sitä hormonaalista, mutta siinä oli jotenkin semmoinen niin kuin kurkkua kuristava tunnelma, vaikka se olikin niin kuin semmoinen ihan harmoninen loppu sille sarjalle. Mutta mä olisin vaan sanoa näistä kahdesta sarjasta, koska mä olen ihan niin kuin aivan in awe näistä, kun mä oon kasvanut tässä molemmat sille putkeen.
Ihanaa. Mulla ei ole mitään vinkkejä.
No tämä, mä vaan halusin saada sydämeltäni.
Se oli hyvä.
Pitää päästä jakamaan.
Se on hirveän hyvä. Ja nyt mä tiedän, mitä mä sitten katson.
Ensi kesänä. Mehän nauhoitettiin tämä nyt vähän etukäteen, koska tässä on kiireinen kuukausi. Että jos me ollaan jotenkin missattu joku valtava kirjailijan keskustelu, niin se johtuu siitä.
Niin, se ei ole sitten meidän vika.
Ei.
Moi.
Moikka.
Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.